epištolu Jakuba a před námi je jedna z těch velmi krátkých epištol, kterou v Novém zákoně máme, která patří mezi takzvané pastorální nebo pastýřské epištoly, listy apoštola Pavla a je adresovaná Titovi. Kolem apoštola Pavla se zhromažďovala skupinka lidí, kteří s ním spolupracovali při nesení evangelia. Někteří více, někteří méně, ale Pavel je zahrnuje do té skupiny spolupracovníků. A nejen při nesení evangelia, ale také při vyučování, vedení nově vznikajících zborů. A že jich v té době bylo. Pavel si uvědomoval, že Boží dílo se rozšiřuje ohromnou rychlostí. Zasahuje v té době už poměrně velké území. A věděl také, že jeho život je časově omezen, tak jako život každého člověka, byť je to člověk s takovým mimořádným obdarováním, jaké měl apoštol Pavel. A možná právě proto se Pavel velmi důsledně zaměřoval na výchovu mladých věřících, kteří by v nesení evangelia a utvrzování sborů pokračovali. Já bych teď od vás slyšel nějakou zpětnou vazbu nebo odezvu. Můžeme dát dohromady společně aspoň některé Pavlovy spolupracovníky jmenovitě, o kterých víme, že to byli Pavlovy spolupracovníky. Pomožte mi, já je tady mám sice napsané, ale prosím. Barnabáš, výborně. Barnabáš byl prvním blízkým spolupracovníkem apoštola Pavla. Spolu absolvovali první misijní cestu do oblasti dnešního Turecka. Ještě? Jan Marek, výborně. Sice při té první misijní cestě Pavla trošičku zklamal, nicméně později Pavel o něm prohlašuje, že je pro něho velice důležitý spolupracovník. Dokonce vyjadřuje, že ho potřebuje jako spolupracovníka. Lukáš. Lukáš, ten není moc jmenován mezi těmi spolupracovníky, ale určitě vy, kteří čtete písmo, tak jste zjistili, že zhruba od druhé poloviny skutku apoštolů, které napsal Lukáš, mluví v množném čísle, čili zahrnuje sám sebe do toho, co společně s Pavlem na jeho misijních cestách prožíval. Demas. Demas byl spolupracovník, který v té poslední životní fázi Pavla opustil a Pavel o něm, myslím si, že s velkou bolestí vyjadřuje ono úsloví, které, myslím, zvlášť mezi některými z nás vešlo ve známost pod tím, zamiloval si tento svět. Opustil Pavla, protože ho zlákali jiné okolnosti a jiné možnosti té společnosti, ve které se pohyboval. Timoteus. Timoteus, toho Pavel přibral na své druhé misijní cestě a Timoteus s ním absolvoval celou řadu návštěv ve zborech, budování zboru, zakládání zboru, evangelizačního úsilí. A při té druhé misijní cestě byl s Pavlem také další spolupracovník, který se jmenoval Sílas. Ano, Sílas, se kterým Pavel prožil uvěznění ve Filipis a celou řadu dalších velice zajímavých životních okolností. Apollo, výborně, velice zběhlý v písmích Starého zákona, a Apollo potřeboval pomoc jedněch manželů, ze kterých se stali velmi blízcí spolupracovníci apoštola Pavla. Priscila a Akvila. Priscila je ona a Akvila je on. Některým lidem to dělá problémy. Tychikos a Trofimos, to už nebyli tak úplně ti nejbližší spolupracovníci, ale Pavel je mezi spolupracovníky jmenuje. A jmenuje jednoho muže, který byl dost trápený všelijakými nemocemi, jmenoval se Epafras a velice Pavlovi v jeho činnosti pomáhal. A mezi spolupracovníky patřil samozřejmě adresát dnešního dopisu, Titus. Titus patřil mezi spolupracovníky apoštola Pavla. Byl původem Řek, jak se dočteme v epištole Galackým, 2. kapitole, 3. verši, kde o něm Pavel dělá zmínku. A zmiňuje se tam o tom, že Titus byl řeckého původu. Nevíme, jak Titus dostal informaci o Pánu Ježíši Kristu na základě služby, kterého evangelisty se obrátil. Můžeme jenom usuzovat, ale myslím si, že i to, jaký vyjadřuje vztah apoštol Pavel k Titovi, je tady ten úsudek opodstatněný. Můžeme se domnívat, že Titus uvěřil na základě svědectví apoštola Pavla. Po určitém čase Pavel svěřil Titovi samostatnou službu na Krétě a jeho dopis, který je před námi a kterým se budeme do prázdnin zabývat, je jednou z dalších forem Pavlovy systematické výchovy a budování služebníků v církvi Pána Ježíše. Ten dopis obsahuje celou řadu velmi praktických podnětů, řekl bych v některých případech dokonce návodů, jak mají sbory žít, jak se mají projevovat, jakým způsobem mají žít ve společenství. Já tedy přečtu prvních 9 veršů toho listu z 1. kapitoly. 1. kapitola epištoly Titovi, 1. až 9. verš. Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvolením víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže. Aničko, navazují na tebe. Nebo Pavel Titovi navazuje na tebe, nebo ty jsi navázala na apoštola Pavla. Bůh, který nikdy nelže. Nám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné víře. Tady je ten jakýsi pohled na to, že mohl Titus uvěřit na základě evangelizační práce apoštola Pavla, protože nazývali ho Pavel jakoby synem ve víře, tak máme za to, že tam byl velmi blízký vztah, neli vztah člověka, který mu posloužil Titovi k uvěření v Pána Ježíše. Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele. Nechal jsem tě na Krétě proto, aby zdal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový člověk musí být bezúhonný, věrný manžel. Některé překlady uvádí muž jedné ženy, který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí být jakožto boží správce bezúhonný. Nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář, ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak, aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. Ten začátek je v řadě dopisů pro Pavla typický. Představuje se jako ten, který je ve službě svého Spasitele. Pavel, boží služebník. Ten originální, kdyby tady stál bratr Jenda Kašparec, tak by řekl, v originálním textu je řecké slovo doulos a to znamená otrok. Čili řekl bych, aspoň pro nás, tak jak my dnes chápeme ten pojem služebník, něco ještě mnohem tvrdšího v tom vztahu vůči tomu, komu sloužím. Čili Pavel se tady představuje jako boží služebník a jako apoštol, vyslanec Pána Ježíše Krista. Čili dává najevo svůj osobní vztah podřízenosti vůči Bohu, vůči Pánu, je služebník, otrok, a současně dává najevo jakousi delegovanou autoritu na základě božího ustanovení. Apoštol, vyslanec. Četli jsme, že zdůrazňuje takové základní tři prvky, cíle své služby. Evangelizaci, nesení evangelia vůči těm, kteří byli vně, kteří byli kolem, vzdělávání, to znamená zaměření dovnitř, vyučování těch, kteří Pána Ježíše Krista přijali a dělali první krůčky ve víře. A nakonec jako ten, který upevňuje naději. Je to vyjádřeno tou větou, jsem poslaný zvěstovat božím vyvoleným víru, evangelizovat, aby poznali pravdu a žili zbožně, vyučovat, v naději věčného života. A teď je tam to důležité upozornění, že ten věčný život nabízí ten, který nikdy nelže. To je jistota naděje, kterou můžeme prožívat. Písmo o tom ústy Pána Ježíše naprosto jasně mluví, když říká: amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Naše naděje se upíná k tomu, že ten věčný život, který máme, který je důsledkem oběti Pána Ježíše Krista, takže ten věčný život budeme jednou prožívat mnohem dokonaleji než teď tady v těle. Že ho jednou budeme prožívat v těch neporušených tělích, těch nových tělích v Boží přítomnosti. Můžeme říct naplno. To očekávání je spojeno s vyhlídkou radosti. My se na to těšíme. Je to něco, co vyhlížíme, co očekáváme, ne s úzkostí, ne s nějakým strachem, ale s tou radostí, s těšením se na to, co budeme prožívat v Boží blízkosti. A za těmito slovy stojí Bůh. Bůh, který nikdy nelže. Já mám velice rád 160. verš ze 119. žalmu, který říká: nejpřednější věc tvého slova je pravda. Boží slovo nám sděluje pravdu. Není nic moudřejšího, než těmto slovům, než písmu věřit, spoléhat na ně. Ve třetím verši Pavel píše: toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Plán záchrany měl Bůh od samého počátku. To víme také z Bible, to není moje kalkulace. Plán záchrany člověka, plán spasení měl Bůh připravený od samého začátku. Rozhodl o něm před ustanovením světa, když vyhlédl beránka, připravil beránka, který by měl být tou obětí. Petr o tom píše naprosto jednoznačně. Byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Ten plán, který Bůh měl od samého počátku, zjevoval postupně. Postupně jakoby odkrýval to, co má připraveno pro své stvoření. A v době příchodu Pána Ježíše v lidském těle, v době jeho působení tady na zemi, to, co Bible tak často nazývá konec časů, tak to tajemství zjevil úplně. To tajemství se odkrylo. A tuto zprávu, tu radostnou zprávu, evangelium, tu informaci o tom, že Bůh má připravenou záchranu a že ji nabízí, tak tuto skutečnost zvěstovali apoštolé. A samozřejmě také apoštol Pavel nesl ji do celého světa. Titus byl svým způsobem jakýmsi modelovým příkladem v tom zápasu, který je nám v dnešní době a v České republice, v Brně, tak nesmírně vzdálený, že ho velmi těžko chápeme a nemůžeme mu dost dobře rozumět. Byl to zápas mezi těmi, kteří přijali Pána Ježíše Krista, a judaisty. Těmi, kteří uznávali Pána Ježíše jako Božího syna, ale kteří trvali na tom, že ke spasení, které v Pánu Ježíši Kristu je, je potřeba přidat ještě dodržování zákona. A to byl tvrdý boj. to byl boj, který je pro nás v té naší době velmi těžko pochopitelný a zejména skutky apoštolů tady ten boj popisují, zachycují. A Titus byl pohan. A Titus byl účasten toho, když apoštol Pavel přišel do Jeruzaléma, aby tam právě ten problém mezi těmi, kteří z pohanů přijali Pána Ježíše Krista a mezi Židy vyřešili. Známe to setkání, které popisuje kniha Skutkové apoštolů v 15. kapitole od 1. do 35. verše, kde bylo rozhodnuto, že věřící z pohanů se nemusí podrobovat židovským zákonům a obřadům. Titus byl u toho. Titus jako pohan byl u toho. Apoštol Pavel ho tam vzal s sebou. A Titus mohl vnímat to, co se odehrávalo. Myslím si, že to v jeho životě zanechalo hlubokou stopu a že to byla úžasná příležitost k upevnění jeho víry a k tomu, aby byl pro Pavla i v dalších dobách použitelný. Vidíme ho potom jako blízkého spolupracovníka apoštola Pavla. Víme z písma, že působil opakovaně v Korintu. Při jedné příležitosti nesl z Korintu sbírku do Jeruzaléma pro tamní věřící. Působil v Makedonii společně s apoštolem Pavlem. A v době, kdy Pavel byl ve vězení, odešel Titus do Dalmácie, což je oblast dnešního Chorvatska a Černé hory. Při pobytu na Krétě, největším středomořském ostrově, napsal Pavel dopis, který je součástí Nového zákona. Následuje taková důležitá pasáž od 5. respektive 6. verše. Nevíme, jakým způsobem se dostalo evangelium na Krétu. Možná i v tom byla aktivita apoštola Pavla, ale víme i z tohoto záznamu, který jsme četli, že tam byla řada zborů. Nebyl tam jeden zbor, dva zbory. Pavel píše, nechal jsem tě na Krétě proto, aby zdal do pořádku to, co ještě zbývá a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Tak to nebyli starší, jako by třeba starostové měst, ale to byli starší těch zborů, které v těch městech vznikly a které bylo potřeba vyučovat. Je trošičku rozdíl mezi tou apoštolskou dobou, kdy starší v některých zborech zpočátku vůbec nebyli, protože všichni byli mladí ve víře. A ti, na kterých leželo to vyučování, předávání slov Pána Ježíše Krista, to byli apoštolé. Ale postupem doby Bůh působil do života věřících lidí tak, aby někteří byli otevření, připraveni přijímat odpovědnost za život sboru. Konkrétní požadavky na osobu staršího Pavel vyjmenovává jednak v prvním listu Timoteovi, ve 3. kapitole, 1. až 7. verši a potom tady, v této epištole Titovi. Někteří říkají, že to jsou požadavky, podle kterých by nikdo nemohl být starší. Tak to je zlehčení toho, co apoštol Pavel napsal. Když je to napsáno, tak je to žitelné. Potřebujeme k tomu Boží pomoc. Potřebujeme k tomu Boží zmocnění. Prosím vás, bratři a sestry, ale vysoké nároky Bůh neklade jenom na starší. Vysoké nároky klade na každého z nás. Čtěte ty informace v epištolách, jak mají žít ti, kteří přijali Pána Ježíše Krista. Co se má odehrát v jejich životě, jak se má projevit ten nový rod, ten nový počátek. Že tam má být totální, absolutní změna. Že jako věřící máme prožívat svůj život ve svatosti, v čistotě. To jsou vysoké požadavky. Samozřejmě, že to jsou vysoké požadavky. Ale jsou to požadavky, ke kterým Bůh dává příležitost, abychom je mohli z jeho pomocí, v jeho síle naplňovat a prožívat. V té souvislosti starších používá Pavel, nebo nejenom Pavel, ale písma Nového zákona, dva řecké pojmy. Jeden zní v originále presbyteros a překládá se obvykle jako starší a druhý zní episkopos, který se překládá v různých překladech různě. Nejčastěji se překládá jako biskup nebo jako strážce nebo dohlížitel nebo správce. Mezi těmito pojmy není jednoznačná hranice. Z písma můžeme vnímat, že se jakoby překrývají ty pojmy. Že to není jednoznačně oddělené od sebe, ale že někdy splývají. Když Pavel svolává starší z efeského sboru do Milétu, tak je v textu použito řeckého výrazu presbyteroi, starší, volal starší z Efezu. A když k ním mluví, když má s nimi rozhovor, tak je označuje za episkopoi, neboli strážce, dohlížitele, biskupy. Čteme to ve Skutcích apoštolů 20. kapitole 17. a 28. verši. Podobně používá jakési splývání tady těch dvou pojmů i apoštol Petr v 5. kapitole 1. a 2. verši, když říká: vy starší, prosím vás, já, váš spolustarší, paste stádo Boží. A tam se překrývají ty pojmy presbyteros a episkopos. Nejedná se o hierarchické uspořádání ve sborech nebo o nějaké vyšší nebo nižší postavení. V písmu jde vždycky o postavení ve službě. Kněžský systém, tak jak ho známe z některých společenství, se zrodil až ve 2. století našeho letopočtu a nemá v zásadě podporu v Novém zákoně. Když jsem se připravoval, tak jsem si říkal, podívám se, co máme o starších napsáno na našich webových stránkách. Tedy otevřel jsem náš web a zahřálo mě to, když jsem se tam dočetl, co tam máme napsáno o starších. Já vám to přečtu, abyste vy, kteří nemáte internet, věděli, co veřejně publikujeme. Starší je označení pro skupinu mužů, bratrů, kteří jsou do služby starších povolávaní Božím duchem. Splňují předpoklady zapsané v Bibli a jsou také rozpoznávaní samotným sborem. Biblický model vedení sboru je týmové vedení kvalifikovanými, Bohem ustanovenými muži. Starší nejsou žádní funkcionáři či hodnostáři, ale služebníci celého sboru. Jsou ve službě závislí na Pánu Ježíši Kristu, od kterého odvozují svoji autoritu. Tak to máme napsáno na našich webových stránkách a já se s tím ztotožňuju. Je to něco, co vyjadřuje i ten biblický pohled na to, kdo to jsou starší. Myslím, že je na místě, aby kromě toho, že sbor rozeznává ty, kteří jsou v té službě staršího, tak aby je sbor znal i jmenovitě. Aby věděl, kdo jsou to ti, kteří v té službě stojí. V 6. až 9. verši, 4 poslední verše toho oddílu, které jsme si četli, jsou vyjádřeny jakési požadavky na osobu staršího. A to je to, co někdo považuje za neuskutečnitelné nebo nerealizovatelné, ale kdyby tomu tak bylo, tak by to Boží slovo neuvádělo. Tak bychom to v písmu neměli zaznamenáno. V 6. a 7. verši jsou vyjmenovány negativní projevy, jakési vlastnosti, které diskvalifikují člověka, aby mohl starším být. A mezi 6. a 7. veršem je ona spojka, kterou já miluju. Spojka odporovací. Ale ti, kteří tu službu konají, tak teď se mají jakýmsi pozitivním způsobem projevovat. Být pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak, aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. To jsou projevy, které čtu na jiných místech Božího slova, možná ne takhle pohromadě, ale které jsou určeny každému věřícímu. Není to nějaká laťka, která by byla nesplnitelná. Je to vysoká úroveň, je to ta nejvyšší úroveň, ale Bůh očekává, že to přijmeme. A že o to budeme usilovat ve svém životě, že o to budeme stát, že se budeme otvírat moci Božího ducha, abychom to mohli z jeho pomocí uskutečňovat. Pavel hned na začátku podtrhuje skutečnost, že člověk, který nevede a nesměřuje svou rodinu, pokud ji má, není podmínka, aby starší byl ženatý a měl děti. Ale pokud ji má, tak je tam důležité upozornění, vybídnutí, aby starší vedl tu rodinu správným způsobem a zaměřoval ji k Bohu. Pokud to nečiní, není vhodným pro postavení v této službě. Často si připomínáme fakt, že jaké jsou naše rodiny, takový je sbor. To je fakt. Jak vedeme své rodiny, jak se chováme ve svých rodinách. I to je někdy velká tragédie, když děti o svých rodičích řeknou, otec se chová ve shromáždění úplně jinak než doma. To by nikdy nemělo být. Pokud je takový rozdíl mezi tím, co člověk prožívá ve sboru a jak se chová ve sboru, a mezi tím, jak žije ve své rodině, v domácnosti, tak to je přinejmenším na velké zamyšlení a na pokání. Text Muž jedné ženy, český ekumenický překlad dokonce překládá Jen jednou ženatí, vyjadřuje zkušenost, že starší nemůže žít promiskuitním způsobem života. Nemůže mít milenku, nějakou boční kamarádku. Jeho manželský život musí být příkladem věrnosti a čistoty. Ale to platí pro každého z nás. To neplatí jen pro starší. Tak bychom se měli projevovat všichni. Tak bychom měli žít všichni. Pokud nás písmo nazývá svatí buďte, tak to k té svatosti patří. Jak jinak si představit realizaci tady toho pojmu. Dvakrát se po sobě opakuje, že starší má být bez úhony. To by asi Aleš nám právnicky zdůvodnil, co to znamená býti bez úhony. Já jsem musel navštívit stránku s právnickými pojmy, abych si přečetl, co to bezúhonný je, protože ono je to trošku takový jakýsi abstraktní pojem, nevíme si, co to ta úhona nebo bezúhona je a jak se projevuje, tak právní řád to popisuje jako beztrestnost. V širším slova smyslu můžeme bezúhonného člověka chápat jako toho, který zcela samozřejmě dodržuje zákony země, ve které žije, a kterému nelze nic vytknout, ať už z hlediska biblického učení, anebo morálky. Výraz pijan vína. Tak když se řekne pijan, tak to není člověk, který si jednou za týden večer dá skleničku červeného nebo bílého vína. Víme z písma, že pán Ježíš byl přítomný na svatbě, kde dokonce proměnil vodu ve víno, aby tam bylo dost tohoto nápoje. Tak, ano, odpovídalo by to, ožrala bych dokonce přímo řekl. Čili pijan to není člověk, který si občas dá víno. Pijan znamená nadměrné užívání alkoholického nápoje a nakonec to způsobuje závislost a opojení. Tak. To se týká starších, řekl bych nejenom. Bratři a sestry, to se týká každého z nás. My nemáme být opilci. To nás písmo k tomu nikde nevede. My nemáme užívat nadměrně alkoholické nápoje, až by se nám z toho motala hlava a mluvili jsme to, co nevíme. Je to předpoklad pro starší, Ale já znovu podtrhuji, že to není nějaká výjimečná skutečnost, která by se vztahovala jenom na starší. Tak bychom se měli projevovat všichni. V závěru chci říci, že ty pozitivní vlastnosti, ty jsou velmi blízké projevům, které známe se epištolí Galackým 5. kapitoli jako ovoce ducha. To, co je tam popisováno jako pozitivní projev těch, kteří konají služby staršího, tak jsou vlastně projevem působení ducha v životě těchto lidí. Předpoklady pro službu staršího nemají nic společného s dosaženým sekulárním nebo teologickým vzděláním, ani se společenským postavením nebo zdravotním stavem. Z Pavlova výčtu vidíme člověka, který aktivně žije ve sboru, je zapojen do duchovního i praktického života sboru. Není to nadčlověk, který by nikdy neudělal chybu nebo nezhřešil. Ale je to člověk, který si uvědomuje, že pokud zhřeší, tak bezprostředně potom musí následovat pokání. Ale to se týká také každého z nás. Tak prvních 9 veršů, možná jsem do toho trošku víc zabředl, než jsem měl v úmyslu, ale chci zdůraznit, že to, co Pavel ukazuje jako podmínky pro službu staršího, se dá formulovat naprosto obecně pro každého z nás. Amen.